Sveto pismo Starog Zavjeta.
Gospodi, vozvajte je, usliši mja, usliši mja,
Bogoslovsko čitanje i tumačenje biblijskog teksta.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani gledaoci i slušaoci video kanala Radio Svetigore. Mi nastavljamo danas sa tumačenjem, čitanjem teksta Svetog pisma Staroga Zavjeta i došli smo do događaja iz života Avramovog unuka ili Isakovog sina, Jakova. Svi ovi događaji, i Avramovi, i Isakovi, i Jakovlje, predstavljaju snažnu pouku, dobar primjer šta se dešavalo nekada prije Hrista, hiljadama godina prije Hrista, Božijim izabranim ljudima, i do danas, kažem, predstavljaju jednu dobru pouku, jedno nadahnuće za svakoga čovjeka koji vjeruje u Boga. Ali ti događaji nemaju samo važnost u životima ovih izabranih ljudi. I njihova važnost ne stanuje samo u vremenu kad su se desili. Njihova važnost ide kroz vjekove do danas, jer su ti događaji i praobraz i proročka najava onoga što treba da se desi radi našega spasenja, a što će se ostvariti u Gospodu našem Isusu Hristu. I oni su u svojoj dubini i u svojoj duhovnoj suštini jedna istina koja se tiče i naših života. Evo nas danas u hramu Hristovog Vaskrsenja, pored freske koja pokazuje najvažnije događaje iz života pravednoga Jakova. Evo Jakov ovdje koji se rve sa anđelom kada će dobiti ime Izrael. Evo Jakova ovdje kad mu se Bog na čudesan način javlja preko ove nebeske ljestvice koja simbolizuje vezu između Boga i ljudi i o kojoj će biti riječi i kroz usta samoga Gospoda našega Isusa Hrista, kada bude govorio u Evanđelju po Jovanu otvorenome nebu o ljestvici preko koje silaze anđeli među ljude. Dakle, mi ćemo uz pomoć Božiju, kao svi dosadašnji naši preci, učitelji crkve, sveštenici, tumači Svetog pisma, pokušati da vam približimo kako ovi događaji koji su se nekada stvarno desili nisu nikakve legende, bajke i mit, a savremenom čovjeku koji nema vjeru Avrama, Isaka i Jakova upravo izgledaju ponekad kao nekakve bajke, nemogući događaj. Dakle, nijesu izmišljotine, nijesu legende, nijesu bajke, nego su prije svega realni istorijski događaji koji u sebi nose jednu suštinsku istinu koja se vrlo tiče i naših života danas. Uz pomoć Božiju, kroz naredne emisije, pokušat ćemo to da vam približimo.
Bogoslovsko čitanje i tumačenje biblijskog teksta.
A ovo je pleme Isaka, sina Avramova. Avram rodi Isaka, a Isaku bješe 40 godina kad se oženi Revekom, kćeri Vatuila Sirina iz Mesopotamije, sestrom Lavana Sirina. I Isak se moljaše Gospodu za ženu svoju, jer bješe nerotkinja, i umoli Gospoda, te zatrudnje Reveka, žena njegova. Ali udarahu jedno od drugo djeca utrobi njenoj, te reče, ako je tako, našta sam? I otide da pita Gospoda, a Gospod joj reče, dva su plemena u utrobi tvojoj, i dva će naroda izaći iz tebe, i jedan će narod biti jači od drugoga naroda, i veći će služiti manjemu. I kada dođe vrijeme da rodi, a to blizanci u utrobi njenoj, i prvi izađe crven, sav kao runo rutav, i nadjenešu mu ime Isav. A poslije izađe brat mu, držeći rukom za petu Isava, i nadjenešu mu ime Jakov. A bješe Isaku 60 godina kad ih rodi Reveka. I djeca odrastoše, i Isav posta lovac i ratar, a Jakov bješe čovjek krotak i bavljaše se u šatorima. I Isak milovaše Isava, jer Rado jeđaše lova njegova, a Reveka milovaše Jakova. Jednom Jakov skuva jelo, a Isav dođe iz polja umoran. I reče Isav Jakovu, daj mi da jedem toga jela crvenog jer sam umoran, otuda se prozva Edom. A Jakov mu reče, podaj mi danas svoje prvenaštvo. A Isav odgovori, evo hoću da umrem, pa šta će mi prvenaštvo? A Jakov reče, zakuni mi se danas. I on mu se zakle, tako prodade svoje prvenaštvo Jakovu. I Jakov dade Isavu hljeba iz kuhanoga leća, i on se najede i napi, pa usta i otide. Tako Isav nije mario za prvenaštvo svoje. Kao što vidimo, Isakova žena je nerotkinja. Savremeni čovjek tu situaciju rješava bespoštednim obilaskom stručnih medicinskih ustanova, požrtvovanim pregledima, dugotrajnim liječenjima, pribjegavanjem postupcima vještačke oplodnje, usvajanjem djece iz siromaštva i dječjih domova, ukratko beskrajnim i bezrezervnim povjerenjem u medicinu, u dostignuća savremene nauke. Istu takvu, istu toliku vjeru, koliku danas imamo u čovjeka i njegov razum, na osnovu koje je dobar dio života se provodi upravo po bolnicama i ispitivanjima, imao je Isak u Boga i njegovu milost. On se 20 godina molio Bogu za ženu svoju, jer 40 godina imao kad se oženio, a 60 kad mu je Reveka rodila blizance. Nikome Isak nije vjerovao više od Boga. Zato mu se neprestano molio. Moramo da znamo da to nije bio odnos nekoga zaostaloga čovjeka, koji nije mogao da uživa blagodati civilizacijskog razvoja i razvoja medicine, pa se primitivno obraćao nekoj višoj nedefinisanoj sili. Ne. Isak je poput njegovog oca Avrama istinski Božji prijatelj i poznanik. Kako to Božji poznanik? Tako što Gospod za njega nije prosto samo neka viša sila, kako mi danas često kažemo ima nešto, nego ličnost s kojom se razgovara, koja se predstavlja i koja ima ime. A kada nekoga poznaješ lično, imaš u njega beskrajno povjerenje, makar on i ne bio samo Gospod Bog, nego recimo samo čovjek, prijatelj koga voliš, zar ti treba još neka utjeha i oslonac pored jednog takvog prijatelja, osobe, ličnosti kojoj beskonačno vjeruješ? Ima neka izreka, čuo sam je, kad sjediš pored nekih, recimo, starih, iskusnih ljudi koji izgledaju onako stameno, kaže, imam osjećaj kao da je pored mene cijela jedna država. Isakova molitva za ženu nerotkinju nije bajkoviti ukras ovoj priči, već velika istina danas zaboravljenog načina ljudskog života u kome se sve bazira i počinje na povjerenju prema Bogu. I danas mi, hrišćani, znamo za nebrojene primjere gdje iskrena molitva Bogu i nakon bezuspješnih medicinskih tretmana vraća plodnost i potomstvo pobožnim bračnim parovima. Ali ovdje se ne radi o molitvi kao nekoj magičnoj radnji koje ćemo mi da obavimo. Ovdje se prije svega radi o vjeri koja otvara srce i čini nas smirenim pred vjerom u Boga. Dakle, ta naša vjera ukida svako nestrpljenje i svaku neizvjesnost i svaki strah. Tako se može opisati Isakova vjera, a takva bi trebalo da bude i naša vjera kada nešto od Boga traži. Drugi detalj može isto tako djelovati bajkovito i čini nam se da smo ga već negdje ranije sreli u nekom grčkom mitu ili mitu nekog drugog starog naroda. Naime, proroštvo tome kako će veći, stariji blizanac služiti manjem počelo je da se ostvaruje u momentu kada je Isav, lovac i ratar, prodao svoje prvenaštvo Jakovu za tanjir leće ili sočiva. Iz ovog biblijskog primjera ostalo je ono do danas u našem narodu kad se kaže da je neko prodao vjeru za večeru. Ako je Isav prodao svoje prvenaštvo koje je dobio od Boga na dar, samo zbog jedne večere, samo zato što jedne noći bio gladan i nije mogao da to istrpi, nego mu je bila važnija ta večera od svega što je dobio od Boga, ostalo je u našem narodu da je neko toliko kratak i toliko nestrpljiv i toliko pohlepan da će zbog jedne noći sve da proda. Zašto kažemo prodao vjeru? Evo šta Isav kaže za prvenaštvo dobijeno od Boga. Evo, umrijet ću od gladi, pa šta će mi onda prvenaštvo? Zar je onda trebalo da obećanje o silnom potomstvu koje je dobio Avram ostane u posjedu čovjeka koji zbog trenutne tjelesne prohtjeve pretpostavlja višim vrijednostima? Nikako. Zbog toga je na prvom banalnom iskušenju došlo do preokreta u prvenaštvu. Ako prvenaštvo ne shvatamo kao privilegiju, već kao prije svega odgovornost, vidjet ćemo da jedan neodgovoran čovjek zaslužio da ostane bez toga prvenaštva. A kada Isak ostarije, oči mu potamnješe, te ne viđe, dozva Isava starijega svoga sina i reče mu: sine, a on odgovori: evo me. Tada reče: evo sam ostario, ne znam kad ću umrijeti. Uzmi oružje svoje, tuli luk, izađi u planinu te mi lovi lova. Izgotovi mi jelo po mojoj volji i donesi mi da jedem, pa da te blagoslovi duša moja dok nijesam umro. A Reveka ču šta Isak reče svome sinu Isavu. Isav otide u planinu da ulovi lova i donese. A Reveka reče Jakovu sinu svome govoreći: gle, čuh oca tvoga gde besedi s Isavom bratom tvojim i reče: donesi mi lova, izgotovi jelo da jedem, pa da te blagoslovim pred Gospodom dok nijesam umro. Nego sada, sine, poslušaj me šta ću ti kazati. Idi sada ka stadu i donesi dva dobra jareta da zgotovim ocu tvome jelo od njih kako rado jede. Pa ćeš unijeti ocu da jede, da te blagoslovi dok nije umro. A Jakov reče Reveki materi svojoj: ali je Isav brat moj rutava, ja sam gladak. Može me opipati otac, pa će se osjetiti da sam ga htio prevariti, te ću navući na se prokletstvo umjesto blagoslova. A mati mu reče: neka prokletstvo tvoje sine padne na mene, samo me poslušaj, idi i donesi mi. Tada otiša, uze i donese materi svojoj, mati njegova zgotovi jelo kako jeđaše rado otac njegov. Pa onda uze Reveka najljepše haljine starijega sina svoga, koje bijehu u nje kod kuće, i obuče Jakova mlađega sina svoga. A jarećim kožicama obloži mu ruke i vrat gdje bješe gladak. I dade Jakovu sinu svome u ruke jelo i hljeb što zgotovi. A on uđe ka ocu svom i reče: oče. A on odgovori: evo me. Koji si ti, sine? A Jakov reče ocu svome: ja, Isav, tvoj prvenac, učinio sam kako si mi rekao, digni se, posadi da jedeš lova moga, pa da me blagoslovi duša tvoja. A Isak reče sinu svomu: kad brže nađe, sine. A on reče: Gospod Bog tvoj dade, te izađe predame. Tada reče Isak Jakovu: hodi bliže, sine, da te opipam, jesi li sin moj Isav ili ne. I pristupi Jakov ka Isaku ocu svome, on ga opipa pa reče: glas je Jakovljev, a ruke su Isavove. I ne poznade ga, jer mu ruke bijehu kao Isava brata njegovoga rutave. Zato ga blagoslovi i reče mu: jesi li ti sin moj Isav? A on odgovori: ja sam. Tada reče: a ti daj, sine, da jedem loma tvoga, pa da te blagoslovi duša moja. I dade mu te jede, pa mu donese vina i pi. Potom Isak otac njegov reče mu: hodi, sine, cijeluj me. I on pristupi i cijeliva ga, a Isak osjeti miris od haljina njegovih i blagoslovi ga i govoreći: gle, miris sina mojega kao miris od polja koje blagoslovi Gospod, Bog ti dao rose nebeske i dobre zemlje i pšenice i vina izobilno. Narodi ti služili, plemena ti se klanjala, bio gospodar braći svoje, klanjali ti se sinovi matere tvoje. Proklet bio koji te usproklinje, a blagoslovin koji tebe blagosilja. A kada Isak blagoslovi Jakova, a Jakov otide ispred Isaka, oca svoga, u taj čas dođe Isav, brat njegov iz lova. Pa zgotovi i on jelo i unese ocu svom i reče mu: ustani, oče, da jedeš što ti je sin ulovio, pa da me blagoslovi duša tvoja. A Isak, otac njegov, reče mu: ko si ti? A on reče: ja, sin tvoj, prvenac Isav. Tada se prepade Isak i reče: ko? Pa gdje je onaj koji ulovi, donese mi lova i od svega jedoh prije nego ti dođe i blagoslovi ga? On će i ostati blagosloven. A kada čuje Isav riječi oca svoga, vrište iza glasa i ožalosti se veoma i reče ocu svome: blagoslovi mene, oče. A on mu reče: dođe brat tvoj s prevarom i odnese tvoj blagoslov. A Isav reče: pravo je što moj ime Jakov, jer me već drugi put prevari. Prvenaštvo mi uzme, pa eto sada mi uze i blagoslov. Potom reče: nijesi li i meni ostavio blagoslov? A Isak odgovori i reče Isavu: eto sam ga postavio tebi za gospodara i svu braću njegovu dadoh mu da mu budu sluge pšenicom, vinom i ukrijepi ga. Pa šta bih sada tebi učinio, sine? A Isav reče ocu svome: e, da li je samo jedan blagoslov u tebe, oče? Blagoslovi mene, oče. I stade iza glasa plakati Isav. A Isak, otac njegov, odgovarajući reče mu: evo, stan će ti biti na rodnoj zemlji i rosi nebeskoj ozgo. ali ćeš živjeti od mača svoga i bratu ćeš svome služiti, ali će doći vrijeme, te ćeš, pošto se naplačeš, skršiti jaram njegov s vrata svoga. Isav omrze ljuto na Jakova zbog blagoslova, kojim ga blagoslovi otac i govoraš u srcu svome. Blizu su žalosni dani oca moga, tada ću ubiti Jakova brata svoga. I kazaše Reveki riječi Isava, sina njezina najstarija, i ona poslavši dozva Jakova mlađega sina svog i reče mu, gle Isav, brat tvoj, tješi se tijem što hoće da te ubije, nego sine, poslušaj što ću ti kazati, ustani i bježi ka Lavanu, bratu mome u Haran. I ostani kod njega neko vrijeme, dokle prođe srdnja brata tvoga. Zar je ovo pravda? Zar je Jakov pravednik? Zar Reveka postupa po Božijem blagoslovu? Zar ovo konačno nije primjer najgnusnije prevare? Vjerovatno bi neki sud koji bi se držao strogo formalno i koji bi presuđivao po nahođenju ljudske pravičnosti tako presudio. Ali šta ako postoji viši cilj, ako postoji svetinja koja nadilazi formalnu pravednost? Šta recimo pokreće mladoga čovjeka da ne poštuje zabranu roditelja o nesastajanju sa onom koju voli, ako ne ljubav? Šta pokreće hrišćanina da ubije agresora, ako ne ljubav prema bližnjima koji je napadnut? Koja to svetinja? Koje to stanje jedino može da nadiđe strogo slovo zakona? Pa upravo ljubav. I to ona božanska. Ljubav prema drugome koja je jednaka ljubavi prema samome sebi. Ljubav prema Gospodu Bogu kao drugome je najplemenitija ljubav te vrste. Kada pobožna Reveka je vidjela da će prvenaštvo, dakle nasljeđe Božijega blagoslova koji je još davno dat Avramu, otići u ruke nemarnome i bahatome Isavu, koji je više mario da ugodi svome tijelu negoli Bogu, koji je, kako kaže apostol Pavle, živio bludno, opoganjeno i nepokajano, ona je, poštujući božanski poredak očeva blagoslova, lukavo i domišljato učinila da taj blagoslov dobije krotki i pobožni Jakov, koji će znati da čuva Božje obećanje. A kada je vidjela da je na pomolu brat ubistvo, nije ga posticala, već je Jakova sklonila u drugu zemlju. A Jakov otiđe od Virsaveje, idući u Haran, i dođe na jedno mjesto i ondje zanoći, jer sunce bješe zašlo. I uze kamen na onome mjestu i metnu ga sebi pod glavu i zaspa na onome mjestu. I usnu, a to ljestve koje stajahu na zemlji, a vrhom doticahu nebo, i gle, anđeli Božji po njima se penjahu i silažahu. I gle, na vrhu stajaše Gospod i reče, ja sam Gospod Boga, Avrama, oca tvoga i Bog Isakov, tu zemlju na kojoj spavaš tebi ću dati i sjemenu tvome. I sjemena će tvoga biti kao praha na zemlji, te ćeš se raširiti na zapad i na istok i na sjever i na jug, i svi narodi na zemlji blagoslovit će se u tebi i sjemenu tvome. I evo ja sam s tobom i čuvat ću te kud god pođeš i dovešću te natragu u zemlju, jer te neću ostaviti dokle god ne učinim što ti rekoh. A kad se Jakov probudi od sna, reče, zacijelo je Gospod na ovome mjestu, a ja ne znadoh. I uplaši se i reče, kako je strašno ovo mjesto. Ovdje je doista kuća Božja i ovo su vrata nebeska. I usta Jakov ujutru rano i uze kamen što bješe metno sebi po glavu i utvrdi ga za spomen i preli ga uljem. I prozva ono mjesto Vetilj, a pređe mu bješe ime onome mjestu Luz. I učini Jakov zavjet govoreći, ako Bog bude sa mnom i sačuva me na putu kojim idem i da mi hljeba da jedem i odjela da se oblačim, i ako se vrati na miru u dom oca svoga, Gospod će mi biti Bog. A kamen ovaj koji utvrdih za spomen bit će dom Božiji, i što mi god daš, od svega ću deseto dati tebi. Kao potvrdu svega što smo rekli o Jakovljevom prvenaštvu imamo događaj u mjestu Luz koji će se porazvati Vetilj. Ako smo još bili u dilemi da li je postupak Jakovljevog preuzimanja prvenaštva pravedan, evo ličnoga Božijega javljanja Jakovu i u tome javljanju ponovljenoga blagoslova datoga Jakovu, Avramu i Isaku. Kakav je to blagoslov? To je obećanje o oporavku ljudskoga roda koji je pao još u raju. E sad možemo da se pitamo zašto Bog na jednom ne oporavi čitav ljudski rod. To izgleda mnogo jednostavnije. Međutim, kako nas uče sveti oci crkve, Gospod neće da vrši nasilje nad onima koji je duhovni život, život po Bogu ne zanima, a koji je uvijek većina u ljudskom rodu, nažalost. Sve vrijeme kroz Bibliju se pominje manjina ljudi kojima je stalo do Boga. Bog je ličnost i traži među ljudima sebi nalikujuću ličnost, pravedne pojedince koji njega vjeruju, njih prati, njima obećava porod silan, što znači pokoljenja pobožnih i vjerujućih ljudi kao što su i oni. Blagoslov koji je Jakov ovdje dobio u potpunosti će se ispuniti u novozavjetnim događajima. Ljestvicom kojom siđe Bog, naše crkveno pjesništvo, naziva upravo presvetu Bogorodicu. Preko nje se desilo čudo koje je teško shvatljivo razumno. Nesmjestivi Bog smjestio se u utrobu žene i postao čovjek. Preko nje je sami Bog sišao među nas ljude. Jakovljevo viđenje konkretizovao je svojim riječima sami Gospod Isus Hristos kada je rekao u Novom Zavjetu, u Jovanovom Evanđelju: od sad ćete vidjeti nebo otvoreno i anđele Božije gdje se penju i silaze ka Sinu Čovječijem. Otvoreno nebo i merdevine jasno govore o pristupačnosti Boga ljudima, onoj istoj koju su Adam i Eva izgubili u raju i koju Bog, postavši čovjek, obnavlja, a ustanovom svetog pričešća, njegovom istinskom tijelom i krvlju na tajnoj večeri, održava da se ta prisnost i ta pristupačnost očuva sve do prestanka vremena i istorije, sve do carstva nebeskog. Dakle, Gospod Isus Hristos je obnovio vezu između Boga i ljudi, napravio je neraskidivom, a ova ljestvica koja se javila Jakovu je praobraz i najava toga jedinstva koje će obnoviti Gospod Isus Hristos. Eto toliko, poštovani slušalci i gledalci, u ovom izdanju naše emisije, uz Božju pomoć ako Bog da, i sljedeću ćemo posvetiti događajima iz Jakovljevog života. Do tada, s Bogom.
Sveto pismo Starog Zavjeta.
Gospodi, vozvajte je u slišimja,
Bogoslovsko čitanje i tumačenje biblijskog teksta.